L'Istanbul e 16 endam in Partia Socialist a Vendestan, u berdev ke Kongra Demokratika gelan Sedat Şenoğlu, 8 Eylül'e de hatibu binçav kirin. Pişti binçav kirin an dozgeriye bidakhaza girtine, evde siyaset van bitavanin endamtiya rekhistina terörü, u propaganda rekhistina terörü evşandibun dadgihe. Dadgihe ji beheman tavanan, ji bu her evde siyaset vanan biryara girtine da. Partiya Socialist a Vendestan û Partiya Demokratîk a Gelan piştî girtina hevde siyasetvanan nerazîbûna xwarinên ziman. Hevseroka SP Özlem Gümüştaş di derbarê girtinan de got ku di dîroka tekoşîna wan de gelek caran ew buna armanca êrişên bivirengî.
Ya da Türkiye ve Kuzey Kürdistan coğrafyasında politik özgürlük mücadelesinin bedeli çok ağır.
Le Türkiye ve Bakure Kürdistan'ı berdelen tekoşine azadiye ya politik pırgıranın. Deselati, dici ve tekoşine her tüm bu konkoji, bizak tuzordariyen siyasi, uceheyle kem dümineje birey adadiyan eriştike. Ev girtin anje, pariye eke civan erişane. Ve got. Dîsa hefserûkên HDP Pervîn Buldan û Mîthat Sancar jî girtina siyasetvanan bi daxuyaniyekê rex nekirin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku biryara girtina siyasetvanan bi destê dadgeha di bin kontrola siyasetê de hat dayîn. Her wiha di daxuyaniyê de hat gotin ku rejîma qesrê ji bo parastina desthilatiya xwe kesên di opozîsyonê de cih digirin dike armanc. Dîsa di domandina daxuyaniyê de wiha tê gotin. Partiya Dad û Pêşvebirinê ya dixwaze rejima zext û şîdetê ya kokoka xwe ji navê Kenan Evren û Tahsin Şahîn Kaya yên darbeya 12 Îlonê pêk anîne ava bike. Ev operasyonên kirkirina siyasî yên dijî şûreşker û hêzên demokrasiyê ji domandina darbeya 12 Îlonê ye. Hat gotin. Menbatanî, Deng Amerîka, İstanbul.